Ancorau en la nuna jaro en Lodzo estos malfermita la sidejo de la nova institucio Urban Forms Museum of Street Art, Museo de la Strat Arto Urban Forms. Gi farigios rencontigio spazio por creantoi cae shatantoi de la strat arto, loco de inspirigioi, dialogo cae creai malcovroi. En gia sidejo casos expositioi, funccios informcentro, cae vendejo cun memorajoi, ligitai cun la lodzai strat artai manifestigioi. La unuen Pollando Museo dedicita al la stratarto estos malfermita en octobro, cae baldau estos presentita la programo ligita cun gia inauguro. Dume en interreto estas disponigitai bitigitai pli ol 150 murpentrajoj trovigiantai en la urba spazio de Lodzo.